Blaðsíða 52 14 Sagan af Gýpu Sögugluggi Gýpa fer að sækja eld fyrir foreldra sína, en hún er voðalega svöng og étur allt sem að kjafti kemur, og það fer heldur illa fyrir henni. Einu sinni voru Karl og Kerling í koti sínu. Þau áttu eina dóttur sem hét Gýpa. Það voru nú engar eldspýtur til í þá daga og þurfti alltaf að fela eldin undir hlóðasteinunum. En einu sinni dó eldurinn hjá Kerlingu, svo hún segir við Gýpu sína. Æ, Gýpa mín, skreftu nú til næsta bæjar fyrir mig og sagtu mér eld. Hvernig heldur að ég geti farið, ég sem er svo voðalega svöng? En Kerling var að strokka og hún gaf Gýpu ávasopa og lambabita. Það var smjörbiti af stroknum. Svo Gýpa fer nú af stað og gengur lengi, lengi. Þá koma tveir hrafnar á mótinni krunkandi og segja. Ert ekki voðalega svöng, Gýpa mín? Já, hvað haldiði að ég sé ekki svöng? Ég fekk ekki nema ávasopa og lambabita. Ég get svo vel gleift ykkur. Og svo gleift hún báða hrafnana. Svo hélt hún áfram og gekk lengi, lengi. Þá komu tvær litlar mís trýtlandi á mót henni og segja. Ertu ekki voðalega svöng, Gýpa mín? Já, hvað haldiði að ég sé ekki svöng? Ég fekk ekkert nema ávasopa og lambabita og gleifti tvo hrafna. Ég get svo vel gleift ykkur líka. Og svo gleift hún báðar mísnar. Svo hélt hún áfram og gekk lengi, lengi. Þangað til að koma 12 trippi á mót henni. Þá hneggja þau og segja, Ertu ekki voðalega svöng, Gýpa mín? Hvað haldið að ég sé ekki svöng? Ég fekk ekki nema ávasopa og lambabita, gleifti tvo hrafna og tvær mís. Ég get svo vel gleifti ykkur. Og svo gleifti hún öll trippin. Svo hélt hún áfram og gekk lengi, lengi.